Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Կարեն Կարապետյանը նշանակվեց վարչապետի պաշտոնում։ Գլխավոր դատախազի թեկնածու Արթուր Դավթյանը խորհրդարանին ներկայացրել է իր ծրագիրը։ Սասնասրերի աջակիցները բողոքի ցույց են անցկացրել ազգային ժողովի դիմաց։ Քաղաքացիական հասարակությունը հայտնել է իր կարծիքը ընտրականորեն սկզբում առաջարկվող նոր փոփոխությունների վերաբերյալ։ Տորոնտոյի փառատոնում կայացել է հայոց ցեղասպանության մասին պատմող խոստում ֆիլմի պրեմիերան։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն մեր ցերեկային ծրագրի ընթացքում, նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի այսօրվա հրամանագրով Կարեն Կարապետյանը նշանակվել է վարչապետ։ Սեպտեմբերի 8-ին իշխող հանրապետական կուսակցությունը գործադիր Մարմնի նիստում հաստատել է Երևանի նախկին քաղաքապետ Կարապետյանի թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնում։ Ռուսաստանն առաջարկում է հրապարակել Սիրիայի հարցով Ժնևում ձեռք բերված ռուս-ամերիկյան համաձայնագիրը։ Ռուսաստանը թաքցնելու բան չունի, այսօր ասել է ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Սեպտեմբերի 9-ին Ժնևում 14 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը համաձայնության են եկել սիրիական ճգնաժամը հանգուցալուծելու հարցում։ Սեպտեմբերի 18-ի Ռուսաստանում խորհրդարանական ընտրություններին ընթրաճ Հանրային կարծիքի ուսումնասիրության համառուսաստանյան կենտրոնը եւ հասարակական կարծիք հիմնադրամը հրապարակել են Եդինայ Ռոսիա իշխող կուսակցության վարկանիշը։ Ըստ Հանրային կարծիքի կենտրոնի, այն սեպտեմբերին կազմել է 39%, ըստ հասարակական կարծիքի 41%։ Սա ռեկորդային ցածր ցուցանիշ է իշխող կուսակցության համար։ Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը լքում է նաև խորհրդարանը, վայր դնելով պատգամավորական մանդատը։ Հիշեցնենք, ամիսներ առաջ, երբ Մեծ Բրիտանիան հանրաքվեի եղանակով որոշեց դուրս գալ Եվրոպական միությունից, Քեմերոնը հրաժարվեց վարչապետի պաշտոնից։ Թուրքիան պաշտոնապես Միացյալ Նահանգներից պահանջել է ձերբակալել Ամերիկայում ապաստանած մահմեդական առաջնորդ Ֆեթուլլա Գյուլենին, ով մեղադրվում է հուլիսի 15-ի ձախողված հեղաշրջումը կազմակերպելու մեջ։ Ռուսաստանը եւ Պակիստանը կանցկացնեն պատմության ընթացքում առաջին համատեղ զորավարժությունները։ Գերմանիայի իրավապահները ձերբակալել են սիրիացի 3 միգրանտների, ովքեր կասկածվում են Փարիզում անցյալ տարի տեղի ունեցած ավիաչական գրոհի հետ առնչություն ունենալու մեջ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանը պաշտոնապես Կարեն Կարապետյանին նշանակեց Հայաստանի 14-րդ վարչապետ, թերևս ակնկալելով, որ մայրաքաղաքի կառավարման հարցում խոստացված դրայվը նախկին քաղաքապետը կբերի նաև գործադիր մարմին։ Սերժ Սարգսյանը օրեր առաջ ՀՀԿ խորհրդի նիստում Կարապետյանի թեկնածությունն առաջադրելիս հույս է հայտնել, որ նա կարող է դառնալ փոփոխությունների սիմվոլը Հայաստանում, կոտրել ամրացած կարծրատիպերը, տնտեսության շարժին հաղորդել նոր ճկունություն։ Առաջիկայում կձևավորվի նաև կառավարության նոր կազմա թեման, շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի այսօրվա հրամանագրով Կարեն Կարապետյանը նշանակվել է վարչապետ, այդպիսով դառնալով Հայաստանի 3-րդ հանրապետության 14-րդ վարչապետը։ Սպասվում է, որ առաջիկայում, հնարավոր է այս 5-7-ի կառավարության նիստերի օրը, նախագահ Սարգսյանն անձամբ կներկայացնի նորանշանակ վարչապետին գործադիրի անդամներին, ինչպես որ տեղի ունեցավ նախորդ երկու վարչապետների՝ Տիգրան Սարգսյանի ու Հովիկ Աբրահամյանի նշանակման դեպքում։ Թե Հովիկ Աբրահամյանի հետ ով է թողնելու կառավարությունը, ցայսօր պաշտոնապես հայտնի չէ։ Ազատությունն առավոտյան փորձեց ստանալ նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանի արձագանքը արտգործնախարարի պաշտոնում իր նշանակվելու տեղեկության վերաբերյալ, սակայն պաշտոնյան հրաժարվեց խոսել։
Արտգործնախարարի պաշտոնում ձեր նշանակվելու հետ կապված ինչ կարող եք ասել։
Երեկ էլ պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանն էր հրաժարվել որևէ մեկնաբանություն տալ ազատությանը, թե արդյոք նախարար Սերյան Օհանյանը թողնելու է իր պաշտոնը, առաջիկայում ստանձնելով ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները։ այն որ Գազպրոմ բանկի առաջին փոխնախագահի պաշտոնը Հայաստանի վարչապետի աթոռով փոխարինած Կարեն Կարապետյանը դյուրին ժամանակ չի անցնում իր նոր պարտականությունների կատարմանը, ակնառու է պաշտոնական թվերից։ Ֆինանսների նախարարության եւ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն, եթե 2008 թվականին տնտեսական ճգնաժամից առաջ երկրի համախառը ներքին արդյունքը կազմում էր 11 միլիարդ 900 միլիոն դոլար, իսկ պետական պարտքը 1 միլիարդ 900 միլիոն դոլար էր, ապա 2015 թվականին հնան ավելի քիչ էր, 10.5 միլիարդ դոլար։ Միջդեռ պետական պարտքը ավելացել է գրեթե 3 անգամ եւ այս օգոստոսի վերջին կազմում էր շուրջ 5.5 միլիարդ դոլար։ Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը ընդգծեց, իշխող ուժը պատասխանատու է իր ձևավորած բոլոր կառավարությունների թե անհաջողությունների, թե հաջողությունների համար։
Հովիկ Աբրահամյանը այդ կառավարությունը իր հոր տնից չի բերել։ Դա հանրապետական կուսակցության կառավարությունն է եղել, ինչպես հանրապետական կուսակցության կառավարությունը եղել Վազգեն Սարգսյանի կառավարությունը, Արամ Սարգսյանի, Անդրանիկ Մարգարյանի, Սերժ Սարգսյանի, Տիգրան Սարգսյանի եւ Հովիկ Աբրահամյանի։
Կրթության պատմաբան Շարմազանովը հավելեց, միգուցե ապագա պատմաբանները այս ժամանակաշրջանը անվանեն բարեփոխումների աշուն։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը հավանություն է տվել Կարեն Կարապետյանին վարչապետի պաշտոնում, այսօր պարոն նախագահը նշանակել է Կարեն Կարապետյանին որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Եվ մենք բոլորս, անկախ ընդդիմություն եւ իշխանություն, անկախ հանրապետական թե բարգավաճ, անկախ լրագրող թե քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ, պետք է քայլեր ձեռնարկենք եւ օժանդակենք նոր կառավարությունը Կարեն Կարապետյանի գլխավորությունը, որ կրկնում եմ, Կարեն Կարապետյանի կաբինետի հաջողությունը նշանակում է Հայաստանի հաջողություն։ Ցտեսում։
Այս փետրվարից հանրապետականների հետ կրկին կոալիցիա կազմած դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանի խոսքով ՀՀԿ հետ պայմանավորվածությունները շարունակում են ուժի մեջ մնալ։
Բնականաբար փորձելու ենք իրականացնել մեր համաձայնագրով ստորագրված փաստաթղթից բխող բոլոր դրույթները, առաջի քայլերն արդեն սկսել ենք անել։
Հայ ազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը համոզված է, օլիգարխիկ համակարգում Կարեն Կարապետյանի նշանակումը ոչինչ չի տա երկրին։
Որևէ վարչապետ, ինչքան էլ լավ անձնական մոտեցումներ ունենա, ինքը չի կարող որևէ գործ անել առանց ազգային ժողովի աջակցության։ Եվ հիմա հարց ենք տալիս, այս ռեժիմը, Սերժ Սարգսյանի ռեժիմը, իր ազգային ժողովի մեծամասնությամբ ինքը որոշել է հրաժարվել մենաշնորներից, կոռուպցիայից, չգիտեմ, այդ բոլոր բաներից։ Պատասխանը ինձ թվում է բոլորի համար ակնհայտ է։ Այդ դեպքում վարչապետի անձի փոփոխությունը ընդամենը նույն ռեժիմին ավելի գեղեցիկ տեսք տալու մի հատ իմիտացիոն գործընթացի հետ է կապված։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր աշնանային նստաշրջանում իր աշխատանքն է սկսել ազգային ժողովը, խորհրդարանին իր ծրագիրն է ներկայացրել գլխավոր դատախազի նոր թեկնածուն, հրաժարական ներկայացրած Գևորգ Կոստանյանի տեղակալ Արթուր Դավթյանը, պատգամավորների հարցերին ի պատասխան վստահեցրել է, որ մարտի 1-ի գործի ուսումնասիրությունը իր առաջնահերթություններից մեկն է լինելու։ Խորհրդարանից հեռախոսով հաղորդում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Այսօր մեկնարկած ազգային ժողովի առաջնային նստաշրջանի օրակարգի առանցքային դերակատարներից էր գլխավոր դատախազի թեկնածու Արթուր Դավթյանը, ինչպես գիտեք, օգոստոսի 4-ին նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը հրաժարական ներկայացրեց եւ անցյալ շաբաթ արդեն հանրապետական կուսակցությունը ներկայացրեց գլխավոր դատախազի իր թեկնածուի անունը։ Անդիմադիր պատգամավորներն այսօր դատախազի թեկնածուին փորձում էին ճշտել նրա հետագա անելիքների մասին, մասնավորապես Հայ ազգային կոնգրեսի խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը գլխավոր դատախազի թեկնածուից հետաքրքրվեց, թե ինչ քայլեր է նա պատրաստում ձեռնարկել 8 տարի առաջ 2008 թվականի մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտման գործով։
Ձեր նախորդի նախորդ համարձակություն ունեցավ բացահայտ հայտարել, որ գործը փակված է, նույնիսկ ծնողները մեղավոր են գործը ձգձգելու համար։ Այդպիսի ակնհայտ բացասական վերաբերմունք գործի բացահայտման նկատմամբ եւ այդպիսի ակնհայտ հովանավորություն կոչման կամ գործը չբացելու համար զարմանալի էր, չգիտեմ ուր։ Եկա ձեր նախորդ խոստումներ տվեց, լուրջ խոստումներ, տղամարդու խոստում, ինչպես ինքն էր ասում, խոստացա, որ սալը տեղից կշարժվի, գնաց ինքն էլ իր խոստումների հետ, ոչինչ չանելով, հիմա եկել է ձեր հերթ, խնդիրը մնում է։
Ախ, իմ մտածումը ընդհանուր առմամբ ընդհանուր ճշմարտությունն է, որ որպես կանոն չբացահայտող անցագործներ չպետք։ Այլ հարց է, թե մեր ռեսուրսները, մեր օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ հնարավորությունները, որքան են թույլ տալու մենք յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում ունենալ օբյեկտիվ ճշմարտության բացահայտ։
Դատախազի տեխնոցի պատասխանից հետո Արամ Մանուկյանը նաև ավելի կոնկրետ առաջարկ ներկայացրեց Արթուր Դավթյանին, պահանջելով հստակ ժամանակահատված նշել, և հենց այդ ժամանակահատվածից հետո էլ կրկին անգամ պատասխանել, թե ինչ առաջընթաց կա այս հարցում։
Գլխավոր դատախազ ընտրվելուց հետո իմ համար այդ գործի մանրամասն ուսումնասիրությունը և դրա բացահայտման, հանրությանը հետաքրքրող տեղեկատվության տրամադրման առումով իմ առաջնահերթություններից մեկն է սա լինելու։ Ես ավելի մանրամասներ և սրա բացահայտման երաշխիքներ այս պահիդրության չեմ կարող ներկայացնել, որտեղ իմ նախորդ աշխատանքային գործունեության ընթացքում քրեական գործի նյութերի հետ առիթ չեմ ունեցել շփվելու։
Գլխավոր դատախազի տեխնատոզին հարց տալու համար գրանցվել են 18 պատգամավորներ այս պահին ազգային ժողովի միջման է, միջումից հետո հենց Արթուր Դավթյանը կշարունակի պատասխանել մյուս պատգամավորների հարցերին, իսկ նախքան ընդմիջումը նա ներկայացրեց իր հետագա անելիքները, եթե իհարկե նշանակվի գլխավոր դատախազի պաշտոնում, նա ասաց, որ իր առաջնային նպատակը լինելու է կոռուպցիայի դեմ պայքարը, լինելու է դատախազությունում նոր երիտասարդ կադրերի համալրումը, ինչպես նաև ասաց, որ այսուհետ փորձելու է ավելի թափանցիկ դարձնել դատախազության գործունեությունը, մասնավորապես զանգվածային լրատվության միջոցներին և շահագրգիր այսպես կազմակերպություններին, օրենքի շրջանակում տրամադրել քրեական գործերին առնչվող տեղեկություններ։
Ազգային ժողովում առաջին օրը պատգամավորներին բողոքի ցույցով են դիմավորել հուլիսին ՊՊՑ գունդը երկու շաբաթ վերահսկողության տակ պահած սասնածրերի աջակիցները պահանջել են պատգամավորներից դիրքորոշում հայտնել հուլիսյան իրադարձությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև վստահեցնել, որ անկախության 25-ամյակի կապակցությամբ պատրաստվող համաներումը կտարածվի նաև զինված խմբի բանտարկված անդամների և աջակիցների վրա։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Խորթարանի աշնանային նստաշրջանի մեկնարկին սասնածրեր զինված խմբի աջակիցները ազգային ժողովի ծառայողական մուտքի մոտ սպասում էին պատգամավորներին։ Ճշտելու իսկապես համաներում է լինելու, կտարածվի այն ծրերի վրա։ Օրենսդիրները սակայն չէին ցանկանում շփվել ցուցարարների հետ։
Ճանաչենք, ով է մեր պատգամավորներից և ինչ դիրքորոշում ունեն մեր հերոսների նկատմամբ, որոնք պայքարել են մարտերի դաշտում, մեր հայրենիքը կերտել են և այսօր հայտնվել են բանտում։
Իսկ նա պարտավոր են ճանաչեն ժողովրդին և այս սասնածրերի բողոքը հենց ուղղված է նրան, որ իրանք ապրեն ժողովրդի համար, աշխատեն ժողովրդի համար, ոչ թե միայն իրանց համար։ Հեսա կանգնած տեսնում ենք էլի, շքեղ մեքենաները մենակ է տա իրանց աշխատանքը։
Բացառություններ Զարուհի Փոստանջյանը, որ ինքն էլ միացել էր բողոքի ակցիային, պատգամավորի համոզմամբ անկախության 25-ամյակի արդիվ սպասվող համաներումը պետք է ամբողջությամբ լուծի ընդդիմադիր գործիչների ազատության հարցը։
Բոլորին, եւ Շանթի իր ընկերների հետ, եւ սասնածրերի անդամների նկատմամբ պետք է տարածվի, եւ Վալոդի Ավետիսյանի նկատմամբ, Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ պետք է տարածվի։ Բավե, մենք ունենանք քաղաքական հայացքներում բանտախցում քաղաքական
Արտակին Փոստանջյան, նաև ակնարկներ կան, որ նախաքննության փուլում գտնվող գործերը, այդ թվում և սասնածրերինը, համաներմամբ կարող է հանգուցալուծվել մի դեպքում, եթե իրենք նախաքննության փուլում մեղքը ընդունեն, հակառակ դեպքում ինչպես պիտի ներվեն։
Ես չեմ կարծում, որ մեղքը պետք է նրանք ընդունեն, մենք ունեցել ենք մեր դատական պրակտիկայում նույնիսկ դեպքեր, երբ չեն ընդունել, բայց նրանց նկատմամբ պարտադրաբար կիրառել են համաներում և ասել են գնացեք տուն, և հետագայում նաև այդ համաներման պարտադրանքի կիրառումը նույնիսկ մարդիկ կան, որ բողոքարկել են։
Պավլիկ և Արամ Մանուկյանների փաստաբան Հարություն Բաղդասարյանը բացառում է, որ իր պաշտպանյալները ընդունեն մեղքը։
Հեղափոխականները երբեք իրենց մեղքը չեն ընդունում մեկ պարզ պատճառով. Նախ պետք է կարողանան ապացուցել, որ իրենք մեղավոր են։ Իշխանության անպատասխանատու, անմեղսունակ գործողությունների արդյունքում որոշակի մարդիկ դուրս է եկել ապստամբության։ Ապստամբությունը, գիտեք, նախատեսված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրով այն դեպքում, երբ իշխանությունները չեն կատարում իրենց պոզիտիվ պարտականությունները։
Ոչինչ չի խանգարում կյանքի կոչել ընտրական օրենսգրքում նրբոփոխությունների մասին շաբաթօրը խորհրդարանական 5 խմբակցությունների կողմից նախաստորագրված համաձայնագիրը այսօր հայտարարել է ազգային ժողովի հակ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Մանրամասնելով, քաղաքացիական հասարակությունը հավանություն է տվել ձեռքբերված քաղաքական համաձայնությանը, միջազգային դոնորներն էլ խոստացել են ապահովել ֆինանսավորումը։ Հասարակական կազմակերպություններն այսօր լրագրողների հետ զրույցում խոսել են նախաստորագրված փաստաթղթի մասին, Նանե Սահակյանն է պատմում։
Անհրաժեշտ է արագ վերջնական ստորագրել ընտրական օրենսգրքի շուրջ ձեռք բերված համաձայնագիրը և անցնել արդեն ընտրական օրենսգրքի փոփոխմանը։ Այսօր ազգային ժողովի նոր նստաշրջանի մեկնարկին հայտարարեց ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, հավելելով, որ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներն արդեն հավանություն են տվել ազգային ժողովի 5 խմբակցությունների կողմից ընտրական օրենսգրքի շուրջ նախաստորագրված համաձայնությանը։
Համաձայնագրի սպասարկման համար անհրաժեշտ 9 միլիոն դոլարը ամբողջությամբ ապահովված է և հայթայթված է։ Քանի որ մենք ունենք արդեն քաղաքացիական հասարակության հավանությունը և համաձայնությունը, ես առաջարկում եմ, ինչքան հնարավոր է արագ, նախաձեռնել այս համաձայնագրի վերջնական ստորագրման արարողակարգը։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանն իր հերթին խոստացավ արագացնել գործընթացը։
Իհարկե, խնդիրը կարելի է արագացնել, բայց երբոր օրենսդրական առաջարկությունը գա ազգային ժողով, առավել ևս նաև կառավարություն, կարգը այդպիսին է։ Ես կարծում եմ, իրոք դա այնպիսի օրենք է, որ պետք է մենք ավելի շտապ օրինականացնենք և կգնանք դրան անպայման։
Շնորհակալություն, մենք տեսնում ենք, որ փոխադարձ աշխատանքը գալիս է դրական պտուղներ, միասնական աշխատանքը։
Այսօր ընտրական գործընթացները դիտարկող 4 հայտնի հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ հայտարարեցին, որ կարևորում և դրական են գնահատում քաղաքական ուժերի ձեռք բերած համաձայնությունն ու երկխոսությունը քաղաքացիական հասարակության հետ։ Միևնույն ժամանակ նրանք շեշտեցին, նախաստորագրված փաստաթղթում ամրագրված փոփոխությունները անհրաժեշտ, սակայն ոչ բավարար պայման են երաշխավորելու, որ ընտրությունները կանցնեն ազատ և արդար։ Իրավունքի Եվրոպա կազմակերպության ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյան.
Ամբողջ ընտրական օրենսգիրքը բազմաթիվ խութեր և պրոբլեմներ ունի, բայց աներկբա է, որ պետք է գնահատվի որպես դրական քայլ և պետք է այս օրինակ համաձայնագրերը, մասնավորապես այս համաձայնագիրը պետք է ողջունվի։
Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը հույս հայտնեց, որ այնուամենայնիվ իշխանությունները թղթի վրա գրված է կյանքի կկոչեն։ Համաձայնակնկալվող փոփոխությունների կհրապարակվեն ընտրություններին մասնակցած անձանց ստորագրված ցուցակները, կտեսանկարահանվի քվեարկության և արդյունքների ամփոփման գործընթացը։
Կարող ենք ոչ թե կանխատեսել, այլ ընդամենը հույս հայտնել, որ այս անգամ ստացվել է։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա էլեկտրոնային մամուլում, տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտը գրում է, թե երեկ մեռելոց էր և Եռաբլուր այցելողներին անակնկալ էր սպասվում։ Պանթեոն տանող ճանապարհին տեղադրվել են ազգային հերոսների մասին ցուցատախտակները։ Շատերի համար զարմանալի էր, ինչու է Եռաբլուրի մուտքի մոտ տեղադրվել հայ-ռուսական ռազմավարական հարաբերությունների ջատագով ռուս պետական գործիչ Նիկոլայ Ռիշկովի ցուցատախտակը, իսկ Մոնթեի Թաթուլ Կրպեյանի բանակաշինության գործում մեծ ավանդ ունեցող սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի ցուցատախտակները Եռաբլուրի մուտքից համեմատ ավելի հեռու։ Հայկական ժամանակը գրում է, թե պետական եկամուտների կոմիտեում մտավախություններ ունեն, որ վարչապետի փոփոխությունը կհանգեցնի հարկային օրենսգրքի ընդունման հետաձգմանը, այն պետք է վերջնական տեսքով ընդունված լիներ մինչև այս տարվա վերջ։ Օրենսգիրքը ազգային ժողովում առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է դեռ հուլիսին, սակայն նույնիսկ խորհրդարանական մեծամասնությունը լրջագույն վերապահումներ ուներ դրա վերաբերյալ։ Հրապարակի փոխանցմամբ կառավարությունում սպասողական վիճակ է։ Ըստ պարբերականի ոչ միայն կառավարության կազմն է մոտ 80%-ով նորացվելու, այլև ՀՀԿ-ն ամբողջությամբ, այսպես ասած, ռեստարտ է արվելու։ 2017-ի խորհրդարանական ցուցակներում բացառությամբ ՀՀԿ-ի քսակը ձևավորող անձերից 5 դեմքեր չեն լինելու։ Ըստ թերթի Կարեն Կարապետյանին իրավունք է վերապահվել կաբինետը կազմել իր հայեցողությամբ։ Հնարավոր է, որ լրիվ անծանոթ մարդիկ ժամանեն դրսից, այսպես կոչված լավ մենեջերներ, որոնց Կարապետյանը անձնապես ճանաչում է և վստահում է։ Ժողովուրդը գրում է, թե այս տարվա առաջին կիսամեկի արդյունքներով բնական գազի սպառման ծավալները նվազել են ավելի քան 12%-ով։ Էներգետիկայի ոլորտի սպառած գազի ծավալների կտրուկ 36%-ով նվազումից բացի նվազել են արդյունաբերական և գազալցակայանների սպառած ծավալները։ Հատկապես գազալցակայանների սպառած գազի ծավալների անկման փաստն է ուշագրավ, քանի որ վերջին տարիներին այդ ցուցանիշը միայն աճել է։ Սա ուղղակի փաստում է, որ Հայաստանում բնակչության թիվը գնալով ավելի է նվազում, հետևաբար շահագործվող ավտոմեքենաների թիվը նույնպես պակասում է։ Չորրորդ իշխանությունը ոչ առանց հեգնանքի անդրադառնում է Գյումրիի ավականու ընտրություններում իշխանական Բալասանյանի դաշինքի ժամանակին վճարված աշխատավարձեր կարգախոսին։ Նույն հաջողությամբ Սամվել Բալասանյանը կարող էր առաջ քաշել, ասենք, «Խոստանում եմ ամենօր գնալ աշխատանքի կարգախոսը», որովհետև ժամանակին աշխատավարձեր վճարելը կարծես թե նրա անմիջական պարտականությունն է և ոչ թե ինչ-որ չտեսնված, չլսված բան։ Ընդ որում գյումրեցիներին հետաքրքրում է ոչ միայն աշխատավարձերը ժամանակին ստանալը, այլև այն, որ այդ աշխատավարձերով հնարավոր չէ ապրել, իսկ Սամվել Բալասանյանը, չգիտես ինչու, այդ մասին ոչինչ չի ասում, գրում է Թերթը։ Ժողովրդի տեղեկություններով Սարի թաղում լրագրողների նկատմամբ բռնություն կիրառելու մասով հարուցված քրեական գործով նախորդին հատուկ քնչական ծառայություն են հրավիրվել մի քանի երիտասարդներ։ Նրանց հայտնել են, որ հնարավոր է իրենց նկատմամբ մեղադրանք առաջադրվի։ ՀԿՑ-ն 4 անձի՝ Սեյրան Կարապետյանի, Վլադիմիր Մխիթարյանի, Դավիթ Սարգսյանի ու Կարեն Գրիգորյանի մասով քրեական գործերը արդեն ուղարկել է դատարան լրագրողի աշխատանքին խոչընդոտելու մեղադրանքով։
Սիրիայում Երևանից ուժի մեջ է մտել կրակի դադարեցման ռեժիմը, որի վերաբերյալ համաձայնության են եկել Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները Ժնևում 14 ժամ տևած սպանակցություններից հետո ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերի և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի մշակած ծրագիրը նախատեսում է, որ երկու շաբթից պատերազմող կողմերը զենքերը վայր կդնեն, կստեղծվի հատուկ ռուս-ամերիկյան կենտրոն ահաբեկիչների դեմ համատեղ պայքարի համար, կապահովի մարդասիրական օգնության տրամադրումը, մանրամասնում է Ազա Բաբայանը։
ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին երեք լրագրողների հետ հանդիպմանը Սիրիայի հակամարտող կողմերին կոչ էր արել պահպանել հրադադարը, քանի որ սա Քերի փոխանցումը վերջին հնարավորությունն է Սիրիայում քաղաքական գործընթացները վերսկսելու համար։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը ընդառաջելով Մոսկվայի պահանջին սիրիական ընդդիմությանը եւս մեկ անգամ կոչ է արել անջատվել Աննուսրա խմբավորումից, որը Մոսկվայի պնդմամբ ահաբեկչական է։ Աննուսրան եւ Իսլամական պետությունը հրադադարին չեն մասնակցում եւ այս խմբավորումների դեմ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը պայմանավորվել են մի ասին պայքարել։ Երկու շաբթի օրը սեպտեմբերի 12-ին ուժի մեջ է մտել ավելի վաղ Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի միջև երկար խորհրդակցություններից հետո համաձայնեցված հրադադարի ռեժիմը, որը պետք է տևի 48 ժամ, այնուհետ եւս 5 օր, ինչից հետո իր աշխատանքները պետք է սկսի միասնական գործադիր կենտրոնը, որի շրջանակներում Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը պետք է կոորդինացնեն Սիրիայի տարածքում գործող եւ հրադադարին չմասնակցող ահաբեկչական ուժերի դեմ պայքարը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի փոխանցմամբ արդեն կա տեղեկություն, որ Սիրիայում իրավիճակը փոքր ինչ հանդարտվել էր։ Քերին պարզաբանել էր, որ հրադադարի ռեժիմի պահպանումը ցույց կտա Մոսկվայի և Ասադի բանակցային սեղանի շուրջ նստելու մտադրության լրջությունը և հրադադարի նպատակն է Ժնևում վերսկսել բանակցային գործընթացը։ Սա հնարավորություն է Մակի Հովանոներկո դիվանագիտական քաղաքական գործընթաց սկսելու համար, ասել էր Քերին։ Հիշեցնենք, Գառնանը հրադադարի փորձ արդեն եղել էր, սակայն Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը չէին կարողացել պայմանավորվել Սիրիայի տարածքում գործող խմբերից որն է ահաբեկչական, իսկ որն անդիմություն, բացի այդ չեն կարողացել պայմանավորվել Ասադի ճակատագրի շուրջ։ Երեք քերին Մոսկվային կոչ է արել ստիպել Ասադին պահպանել հրադադարը։
We believe that Russia and my colleague have the capability to press the Assad regime to stop this conflict and to come to the table and make peace.
Մենք հավատում ենք, որ Ռուսաստանը եւ իմ կոլեգան առանցքային դեր ունեն եւ կարող են ստիպել Ասադին վերջ տալ հակամարտությանը եւ նստել բանակցային սեղանի շուրջ, ասել է Քերին։ Իսկ այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել էր, որ սեպտեմբերի 10-ին Ժնևում ընդունած համաձայնագրերը ուժի մեջ են մտել եւ պետք է նպաստեն սիրիական կարգավորման առաջխաղացմանը։
Мы и Соединённые Штаты обязуемся делать всё, что от нас зависит, для того, чтобы все стороны, которых это касается, соблюдали содержащиеся в наших документах договоренности.
Մենք եմ միացյալ նահանգները հնարավորինս կանենք, որպիսի հակամարտող բոլոր կողմերը կատարեն Ժնևում ընդունած փաստաթղթի կետերը.
Я уже сказал, сирийское руководство ознакомлено нами с этими договоренностями и готово их исполнять.
Ինչպես ես արդեն ասացի, Սիրիայի ղեկավարությանը մենք տեղեկացրել ենք եւ նրանք պատրաստ են կատարել այդ պայմանավորվածություններն, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Դե ինչ են ստույգ պայմանավորվել Սիրիայի շուրջ Մոսկվան եւ Վաշինգտոնը չի հրապարակվում, սակայն Սերգեյ Լավրովն այսօր առաջարկել է հրապարակել այդ փաստաթուղթը։ Ռուսաստանը թաքցնելու բան չունի, 10 լրատվական գործակալության փոխանցմամբ հայտարարել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Հիշեցնեմ, վերջում սեպտեմբերի 9-ին Ժնևում 14 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը համաձայնության եկան սիրիական ճգնաժամը հանգուցալուծելու հարցում։ Ծրագիրը նախատեսում է պատերազմի դադարեցում, հատուկ ռուս-ամերիկյան կենտրոնի ստեղծում, ԱԱԲ-կիչների դեմ համատեղ պայքարի համար և մարդասիրական օգնության տրամադրման ապահովում։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Կիրակի օրը Տորոնտոյի փառատոնում տեղի ունեցել հայոց ցեղասպանության մասին պատմող հոստումը ֆիլմի պրեմիերան, մինչ կինո քննադատները ակտիվորեն քննարկում են ֆիլմի գեղարվեստական արժեքը, Թուրքիայից արդեն նյարդային արձագանքներ են ստացվում, Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Երկար տարիներ Հոլիվուդում աշխատող իրլանդացի ռեժիսոր Թերի Ջորջի հայոց ցեղասպանության մասին պատմող խոստումը ֆիլմի համաշխարհային պրեմիերան կայացավ անցած կիրակի օրը Տորոնտոյի միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում։ Ֆիլմի ստեղծման գլխավոր նախաձեռնողն ի դեպ անցած տարի կյանքից հեռացած Քրկ Քրքորյանն էր, հայազգի միլիարդատիրոջ անունը տեղ է գտել նաև խոստման տիտրերում։ Քրքորյանը դրանցում հիշատակվում է որպես ֆիլմի գործադիր պրոդյուսեր։ Կինոնկարի սյուժեի հիմքում Պոլսում ուսանող հայազգի բժիշկ Միքայելի, Փարիզից հայրենիք վերադարձած նկարչուհի Աննայի և ամերիկացի լրագրող Քրիստոֆերի 1915 թվականի իրադարձությունների ֆոնին ծավալվող բարդ հարաբերություններն են։ Հայոց ցեղասպանության դոկտոր Ժիվագո և Սիրային եռանկյունի, այսպես է բնութագրում ֆիլմի սյուժեն Hollywood Reporter-ը։
You are using this so-called relocation as a cover.
Ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, հայոց ցեղասպանության մասին պատմող ֆիլմի ցուցադրությունը քաղաքական սկանդալի պատճառ դարձավ։ Երկու շաբթի օրը ֆիլմի պրեմիերայից ընդամենը մի քանի ժամ անց IMDb կայքում ավելի քան 10,000 մարդ արդեն իսկ քվեարկել եւ չափազանց ցածր գնահատականներ դրել խոստումը ֆիլմին։ Իրականում սակայն քվեարկողների մեծամասնությունը չէր էլ դիտել ֆիլմը, իսկ հարցակումների պատճառը հայոց ցեղասպանության հարցում Թուրքիայի ժխտողականությունն էր, գրում է կանադական Տորոնտո Սան Պարբերականը։ Թուրքական կողմի կոշտ արձագանքի մասին ֆիլմի ցուցադրությանը հաջորդած մամուլի ասուլիսի ժամանակ խոսում էր նաև դրա հեղինակը Թերի Ջորջը։ Արկա է թուրքական կառավարության քաղաքական ազդեցությունը, որին արդեն 100-ամյակ է ինչ հաջողվում է ժխտել տեղի ունեցածը։ Այսօր այդ ժխտողականության ռազմավարական նշանակությունը թուրքերի համար առավել քան կարևոր է, դա փորձակար է նրանց համար։ Ամեն անգամ, երբ հայոց ասպանությունը հիշատակվում է, լինի դա 100-ամյակը, թե նման մի ֆիլմի նկարահանում, մենք դառնում ենք ժխտողականության մի իսկական տարափիականատեսը, նշում էր Թերի Ջորջը։ Պատմական հետազոտությունների ճնշող մեծամասնությունը հստակորեն բացահայտել է, որ տեղի ունեցածը հայ ժողովրդին ոչնչացնելու նախապես ծրագրված փորձ էր։ Մենք պետք է վերջ տանք ուշադրություն շեղող այդ քննարկումներին, եղել է ցեղասպանություն թե ոչ, և փորձենք այլ հարցերի պատասխաններ գտնել, ինչու տեղի ունեցավ այդ ամենը և ինչպես է հնարավոր հաշտեցնել այդ երկու ազգերին, նշում էր ֆիլմի հեղինակը։ Ֆիլմի գլխավոր դերակատարը պոլսեցի բժիշկ Միքայելի կերպարը մարմնավորած Օսկար Այզեքը նույն մամուլի ասուլիսի ժամանակ անկեղծորեն խոստովանում էր, որ մինչև ֆիլմի նկարահանումները ընդհանրապես որևէ պատկերացում չուներ 1915-ին հայերի հետ տեղի ունեցածի մասին։ Իրականում ես ամոթալիորեն տգետ էի այս հարցում, ինձ համար նկարահանումների պրոցեսի կարևորագույն մասը դարձավ ցեղասպանությունը վերապրած մարմնավորած մարդկանց հուշերի ընթերցումը, նշում էր Այզեքը։ Վերջում ի դեպ հավելեմ, որ խոստումը ֆիլմի ռեժիսոր Թերի Ջորջն արդեն երկրորդ անգամ է, ինչ անդրադառնում է ցեղասպանությունների թեմային։ Ջորջը թուտսիների ցեղասպանության մասին պատմող Հոտել Ռուանդա ֆիլմի հեղինակն է, որը մեծ էկրաններին դուրս եկավ 2004 թվականին, դրա հեղինակներին շուրջ 35 միլիոն ամերիկյան դոլարի շահույթ ապահովելով։
Սիրելյուն, Կնդիրներ ազատություն ռադիոկայանից երեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքեջում 3w.azatutyun.am, մեր հաջորդ հանդիպումը ուղիղ եթերում երեկոյան ժամը 7-ին է, մինչ այդ ժամը։